Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Rehefa nandinika ny fiainana ity olona anankiray dia nametra-panontaniana tamin'ny tenany ary tianay mba hapetraka aminao ihany koa izany fanontaniana izany anio, ahafahanao manao tombana ny fomba fiainanao sy ireo zava-bitanao tamin'ny lasa rehetra hoe move za ilay mpampahery sa za ilay mpanakivy, move iza ilay mpijery lafi ny tsara sa izay ratsy ihany no hitako, mo za ve ilay mpilaza ny marina sa iza ilay mpandainga, mo iza ve ilay mpizara fahazavana amin'ny manodidinahy sa iza ilay manamaloka ny fiainan'izay mifanerasera amiko, mo ve iza ilay be fitiavana sa iza ilay mpankahala, mo ve iza ilay mpampiavana sa iza ilay mpampiady, mo ve iza ilay tena tian'Andriamanitra sa iza ilay ti azo fotsiny rehefa misy ilako azy, mo iza ve ilay tena mivavaka sa iza ilay misehoseho mpivavaka ivelambelany fotsiny, dia iza amin'ireo voalazy ireo re izasy ianao e, mo ve ireo tsara no manjaka bebe kokoa eo amin'ny fiainanao sa ny ratsy ny mahazo vahana eo amin'ny fiainanao? Tsy misy olo-kafa tokony homena tsiny noho ny tsy fahataterahanao, fa izao ny tsarovy: miankina amin'ny safidy sy ny sitraponao avokoa ny ahatsara na ratsy ny fomba fiainanao. Ny zavatra azo antoka dia izao: raha mangataka fanampiana amin'Andriamanitra ianao dia hanampy ianao amin'ny mpitiavana izy ary hitarika anao amin'ny lalana sy fomba fiainana tsara mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izay voalaza ao amin'ny Jaoma toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: ary na inona na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Amen. Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR trano miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Hiaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy ko dia manasanao ankafy ny fiainoana. Asana efa renao fa tena misy tokoa ny rano miandronao amin'ny vatana. Hany ka lasa mivontovonto izay ny vatana. Antondray mety hatonga izany ny fihinanan'ny famokarana amany. Mety honoro sakafo be proteinina azo avy amin'ny biby sy tavy avy amin'ny biby ho antsika no antony ka mahatonga ny voa ho lasa kamo hiasa. Rehefa mihena nefa ny famokarany amany, ny famokarany voa izany, dia lasa ny anatin'ireo selany amin'ny vatana ireo loto tokony anaraka ny amany ka dia miteraka fifitosana eo amin'ny vatantsika izany. Tonga ilay fiandrona ny rano. Noho izany dia tena ilaina indrindra ny nihinana isan'andro ireo sakafo mampivalan-drano satria manampy betsaka ny voa amin'ny asany mantsy ny sakafo mampivalan-drano sady mampitombo ny famokarany amany ihany koa ka dia manala ireo rano miandrona be loatra anatin'ny vatana. Tsy izay ihany fa manadio rà amin'ny famonoana ireo poizina ary indrindra manampy amin'ny fampihenana ny lanjan'ny vatana ho an'ireo maniry endanja, izany hoe ho an'ireo izay nahazoazo abe ny fihinanana sakafo mampivalan-drano. Inavy ireo sakafo mampivalan-drano azo hoanina. Eo ny artichaut, ny céleri, ny aubergine, ny chou-fleur, ny asperge, ny paoma, ny arikovera, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pasteke ary ny voaloboka. Tena betsaka tokoa izy ireo, azonao isafidianana tsara, azo hoanina amin'ny fotoana izay mampisy azy tsara. Fa ankoatra an'izay dia nanolotra ranom-boankazo manampy ny voa hiasa tsara ihany koa, Dr. Pamplona. Inona izany ranom-boankazo izany? Karoty antonony enina, ka eo amin'ny 50 grama eo a ny lanjan'ny karoty iray. Concombre iray, eo amin'ny 200 grama eo a ny lanjan'ilay concombre iray. Tahona seleri antonony telo, ka eo amin'ny 40 grama eo a ny tahony anankiray. Tahona persila madinika folo, eo amin'ny 1 grama eo a ny tahony anankiray. Ary ranona voasary makirana 1/4 sotro, ranona citron 1/4 sotro, ka ny 1 sotro a de manana fatra eo amin'ny 50 ml eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo izay manampy ny voa hiasa tsara. Karoty enina, ka eo amin'ny 50 grama eo ny iray, izany hoe 50 grama mampitomboana enina izany ny fatran'ny karoty. Concombre iray, eo amin'ny 200 grama eo. Tahona seleri antonony telo, eo amin'ny 40 grama eo a ny fatran'ilay tahona seleri, izany hoe 40 grama ampitomboana telo izany. Tahona persila madinika folo, ka 1 grama eo ny iray, izany hoe 10 grama izany ny fitambaran'ilay persila. Ary ranona voasary makirana na ranona citron 1/4 sotro, ka ny 1 sotro dia eo amin'ny 50 ml eo, izany hoe 50 ml izany ny fatran'ny ranona voasary makirana ilaina amin'ity ranom-boankazo ity. Ahoana no fomba fikarakarana azy? Tena tsotra, tahaka ireo ranom-boankazo atoro isaky ny fandaharana eto. Potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra ny ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara, izay vao araraka ilay ranona voasary makirana. Izay fotsiny dia vita. Afaka asiana siramamy a raha izay ny tiana, fa ny tena tsara dia ilay antsoina hoe stevia, izay ny tena mahasoa. Averiko ilay fomba fikarakarana teo a, potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra n'ilay ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara, dia izay vao araraka ny ranona voasary makirana. Dia vita ilay ranom-boankazo. Io fatra izay noresahana taminao teo io a, dia mahavita fatra roa amin'ny 1/4 litatra, izany hoe mahavita atsasa-litatra izany izy io. Ka dia anjaranao izany a ny manao ny abeany arak'izay mety aminao. Zava-dehibe indrindra ny fampienana, na raha azo atao dia fadina mihitsy a ny mihinana sakafo be proteinina sy tavy avy amin'ny biby. Fa kosa mampitombo ny fihinanana ireo sakafo mampivalandrano izay nitansaina teo sy ny ranom-boankazo, mba ho fisorohana indrindra ny fiandronan-drano ao amin'ny vatantenantsika. Karakarao tsara amin'ny fahasalamana, fa tena harena izy io. Dia atreo indray aloha ny fiarahantsika, Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona natotosany fandaharana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Philippien Malala, ny tenanay pastora zavatatoron' Arson Gilbert dia faly manasa anao ampitiavana sy ampanajana. Andao isika hiaraka hiantsoantso manao hoe terraina mandrakarivan'ny tompo, ary andao isika hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra ao anatin'ny vavaka, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, io ny dera ny aja ny sotra ny voninahitra ho anao irery ihany, ho anay kosa ny fahazavan-tsaina, ho anay ny fileferana tanteraka mba hanaiky mitaridalana avy aminao, indrindra amin'ity resaka fifidianana vady ity, indrindra amin'ity resaka taridalana amin'ny fiainam-pivady ity. Ianao ny nanorina ny fanambadiana, hitazomina ny endrika eo aminay tsirairay avy, mba hahatonga ny fanambadiana ho fanambadiana izay sombin-danitra ety an-tany. Kanefa potipotehin'ny satana izany fanambadiana izany, ravaravany amin'ny fomba rehetra. Ka vonjeo, vonjeo ny tokantrano izay mbola hoahorona, ary vonjeo ny tokantrano efa miorona. Ka ao anatin'ny olana maro samihafa, Tompo Malala ho manantena ny herinao zahay, manantena ny fahendrenao zahay, manantena ny fidiranao an-tsehitra amin'ny fomba mahery vaika izahay. Kanefa anionao ny fitiavanao, ny fahalemem-pananao, ny famindraponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Pierre Malala, averimberintsika mandrakariva ary ireo fanalahidy ampitovy ny tady doganga zay fahitantsika, taona fanabiazana, fahasalamana, kolotsaina. Nijanona elabe tsika to amin'ny kolotsaina, indrindra ny fitovizana finoana. Aza mety asiana zioga tsy atononanao ikambananao amin'ny tsy mino, satria zava-dehibe mihitsy eny ela itenaandriamanitra. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona, ary ilay hoe inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo an'izao fiainan'izao izy, kanefa very ny ainy ny mahatonga ny olona iray anaraka an'Andriamanitra ary hitarina zay rehetra nampitondrain'Andriamanitra ny taridalana eo amin'ny Baiboly dia mba hazahoana ny famonjena. Azona ny famonjena tsy sanatria ny vava, famonjena amin'ny alalan'ny asa. Fa Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika dia miteny amintsika manao hoe tandremo ny tenanareo, tepolo ny fanahymasina ny tenanareo, ianareo dia aza mikasika zay tsy madio fa fahavetavetana amiko ireny, aoko masina anareo satria masina aho. Ry Pierre Malala, tsy fihinana ane ny kisoa, tsy fihinana ane ny amala sy ny crevette, tsy fihinana ane ireny zavatra rehetra izay tsy misy kirany, tsy misy vombony, ary tsy mivakilotro, tsy mandinika ireny. Tsy fisotro ane ny toaka ny divay, ny zavatra mahery vaika rehetra izay misy kafeina, kokaina, kokakola, kafe. Tsy fisotro ane izany, Ry Pierre Malala. Aoka isika mba atsapatsara mihitsy hoe ny tenantsika dia tepolo ny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia ilay Andriamanitra mifandray amintsika ao anatintsika ao. Ataony ahoana moa ny anaiky nefa zavatra maloto no ampidirinao amin'ny tenanao, zavatra vetaveta aminy no ampidirinao amin'ny tenanao? Ny fanalahidy fahadimy ampitovy tady doganga rehefa malala dia zao: ny tombambidy ny fianakaviana, tombambidy ny fianakaviana. Goavana te goavana koa ty, laha sotrany hoe ady saranga indray ve le izy, sa hoe adinina indray le izy? Fa zava-dehibe io. Misy tokosindininy zay mba tiana ho jerentsika amin'ny Ezekiela, Ezekiela toko fa enina ambin'ny folo ka ny andininy fahefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo amin'ny anaran' Jesosy. Ezekiela enina amby folo andininy fahefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo amin'ny anaran' Jesosy. Indro ny mpanao obolana rehetra dia amely anao amin'izao obolana izao hoe manahaka andrenianyny zanany vavy. Ianao dia zanaka vavyndreninao zay mahafoy ny vady aman-janany, ary ianao dia raha vavindreo raha vavinao zay nahafoy ny vady aman-janany. Hetita ny reninareo ary morita ny rainareo. Io zany ndre havana ndray tel mère tel fille, tel père tel fils. Jereo tsara le fianakaviana, zay zany ny tena tiana hatongavana Ry Pierre Malala. Manahaka ny reniny le zanany vavy, manahaka ny rainy le zanany lahy. Ary ny tena tiana ambara eto dia manahaka azy amin'le lafiratsinjavatra, lafiratsim-piainana, atavisma, atavisma amin'ilay fomba fiteniny ry zareo zay manam-pahaizana. Mila mitandrina tsara io, be de be nefa mitondra faisana ny amin'izany Ry Pierre Malala. Marina sy ekena fa misy ny fiovam-po, fa izay indrindra ane ny ilana ny fiansay e, izay ny ilana hoe fofombady, jerena ny tantarany. Eto mantsy dia tsara ihany tokoa no milaza hoe dia tsisy anambady mihitsy ve zany nitara anankireny olona dia manatantara ireny. Jereo ary ny fiovam-po, zava-dehibe ny hitorianany filazany tsara, hinonan'i Jesosy Kristy fa izy mahay manova fo. Vova fo Maria Magdalena. Vova fo ilay vehivavy Samaritana mpangalabadin'olona ao amin'ny jaona toko faefatra rehefa nifampiresaka tamin'i Jesosy teo amoron'ny fanjakan'i Jakoba tao sikara. Ka raha de eto koa aza zany a ny toetry fandovana reo tantaram-piaina ny fianakaviana dia misy ny fiovam-po ka zava-dehibe io fiovam-po io. Timoty faharoa toko voalohany fahadimy. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy maintsy aravelatsia izy ao anatinao, zay mitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Onika reninao ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Ny baiboly zany eto de tena manaiky mihitsy fa raha ny renibeny Timoty de nanana finoana mahafinaritra. Izy moa ny anaran'ny renibeny Timoty Loisa, ary ny reny Eonika de tena nanana finoana mahafinaritra, finoana izay môdely dia nisy fetraikany teo amin'ny Timotikio izany. Eto zany de manao antso amin'ny ray aman-dreny, manao antso amin'ny ray aman-dreny, manao antso amin'ny reny, aoka ianao hitandrina ny amin'ny zavatra rehetra hoaninao, sotroinao, jerenao, enonao, resahanao sy mifampitakosina amin'ny olotra ao rehefa be vokany zanaka ao anao. Fa indrisy ireny gangstera na ireny dahalo na ireny mpamolola mantsiravina ireny mety ho tompony andraikitra ny reniny tamin'izy be voka azy. Angamba filma mpangalatra foana nyjereny andro manalina nandritra ny folo volana nytonany zekibo de lasa mpangalatra ny zanaka nateriny. Ndraindray ireny olona masiaka ireny de mety lay ireny no tompony andraikitra amin'izany. Saka efa firy taonina ny laniny tao anatin'ny folo volana de misy fiatraikany amin'ny zanany zany. Ary hatrany amin'ny fahasalamana de izany ko aza ny zavatra mitranga. Le ireny nitondra voka tsy nitandrina ny fahasalamana de ny zanany no mitondra faisana ny amin'izany. Tandremin'ny zavatra hoaninao, tandremin'ny zavatra sotroinao, tandremin'ny zavatra jerenao, vakinao, ny boky vakinao, ny zavatra enony sofinao, tandremin'ny namana ifandraisanao, ny resaka zay ataonao, ny zavatra kasoko ao amin'ny oditrao, tandremin'ny zavatra hoanitsika, tandremo ny zavatra zay ataontsika ray aman-dreny na ray na reny rehefa mitondra voka ny zanantsika. Vakio ny baiboly, ataovy ny hira masina mba hiteraka zaza manana finoana mahafinaritra an'i Jesosy. Banjino Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, fa Jesosy ny tompony finoantsika sy mpanefa azy, fa izany diso fiatraikany amin'ny zanantsika. Ry mpiaino malala, antso mitalakotrokotroka atao amintsika izany. Manao hoana ny tombambidy ny fianakaviantsika? Ka ianareo zay akavady, jereo ny tombambidy ny fianakaviana, jereo ny tombambidy ny raisy ny reninay olona zay ataonao ho vady, ho alainao ho vady na ekenao ho vadinao. Ary tsy eo amin'ny raisy ny reny fo zany afatra any amin'ny dadabe sy ny renibeany, Iloisa renibenao iny apôstoly Paoly amin'ny Timoty faharoa toko voalohany fahadimy, Eonika reninao. Manahoana ny zavatra efa vita tamin'ny lasa? Andao hibebaka, andao hiaiko fahotana, ary andao angataka ny fidiran'Andriamanitra tsetra. Jerenao ny zanakao, fadiranovana amin'ny toetra mampanahy, fadiranovana amin'ny fahasalamana, noho ny nataonao, noho ny nataon'ny dadabe sy bebe. Andao hibebaka, andao hiaiko fahotana, misaotra an'Andriamanitra. Fa mandalo sy miserana ihany izany, fa mbola misy ilay tsara lavitra. Ka aoka hanana anjara amin'ilay tsara lavitra isika. Jereo ny tombambidy ny fianakaviana. Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahasivy. Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo any amin'ny testamenta taloha zany ka ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Kanjo nampivilin'ny Joda sy ny mpona tany Jerosalema Manase mba hanao ratsy mihoatra noho ny firenena izay naringan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely. Tantara faharoa toko faefatra amby telopolo andiny voalohany sy faharoa. Tantara faharoa toko faefatra amby telopolo andiny voalohany sy faharoa. Aminaran'i Jesosy, valo taona Josi fony izy vao nanjaka, ary iraika amby telopolo taona nanjakany tany Jerosalema. Nanao izay maitsy eo mason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy, fa tsy mba nivilina ao amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia. Efa nahita mpitondra fanjakana mpanjaka valo taona dia efa nanjaka ve anao? Inona moa nahatonga an'izany? Ilay tombambidin'ny fianakaviana. Azo antoka mihitsy zany fa ny ray aman-dreniny de nitaiza azy, nanabe azy, ary napitra tao an-tsaina ireo atao hoe soatoavina valeur, ary avadintsika hoe tombambidy. Nampitaina taminy momba an'Andriamanitra, ny fahafantarana an'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Nampafantarina taminy ny amin'ny tokony ho fombany, fihetsiny, ny amin'ny sakafony, ny amin'ny fanaony, ny fahazarany. Nampafantarina taminy ny maharatsy ny fidonanam-poana, ny akamona, ny faniratsirana ray aman-dreny, ny maharatsy an'ity, ka de indro fa nanao izy amin'ny Tomasin' Jehovah Jiosy. Manana didy isika ray aman-dreny. Jereo le hevakintsika atao amin'ny tantara faharoa teo, toko fahatelo amby telopolo andininy fahasivy. Fa misy fehtraikany eo amin'ny fomba fiaina mandritra ny mandrakizay, eo amin'ny fiasa mandritra mandrakizay, ny zavatra izay nanabiazana andreny ankizy ireny. Maninona ary ny misy olona iray mendrika aja mendrim-boninahitra? Tsy azo dia tsy hita ny fanabiazana atao andray aman-dreny. Nanomboka taminy vo nitsaika tao Akibo izany zaza izany. Ary tsy izay ihany aza, fa efa hatrany amin'ireo razana ny fandimby tany aloha tany. Andao isika hanompo an'i Jehovah, andao isika hiverina tanteraka eo amin'i Jehovah, ka anana tombam-bidy, anana valeur, anana ny maha isika antsika mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia ho voavonjy ny tokantrano rehetra, ho voavonjy ny taranak'tsika hiaraka hivavaka isika. Tompo malala, misaotra midera, mankalaza, mame voninahitra anao zahay, fa tianay loatra ianao, tianao ho vonjena ny tokantrano tsirairay avy, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Tompo malala, tamin'ny tsy fahafantarana tamin'ny lasa, eny nanaonao foana ny renim-pianakaviana nitondra vokany zanany ary mitondra faisina mihitsy ny zanany. Mamindrafo tompo malala, vonjeo ireny ankizy ireny, vonjeo izy, ary ianao no angatahanay mba aniraka ny fananao masina hiasa amin'ny tsirairay avy, isy ny fiovam-po marina, fiovam-po tanteraka amin'izay ny tokantrano rehetra. Dia ho tokantrano mijoro, tokantrano mahatoky ho anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Zanakay malalo, tinay tena tinay, izao nomba irina, tena fifalinay, tianay, layanay, utafitara Sorana no atulujai misauche.
Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity:
Feo fanantenana.
Fahendrena zany no katsao, ni fadalana zany ialao falala, na tadiavo te ho sambatra Siana de unizo manana cha. ampinana Laziana de Uliza Mampiana Laziana de Uliza Manana Kufisarana Matuja Misauchi Misauchi Fisarana Matuja
Mazufa Endrena
Mazufa Lalana
Fianarana si fanabezana Andrutanti tanrazana Faezana si faerena Uluvanti firenena Erena zaro si maharita Fatsara manazeru la vitra Bifenarana reazatana Famanumana na ulumbana
Eny ary ao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana indray isika dia tafahoana somatsara noho ny fitahian'Andriamanitra dia hoy aho hoe ny kofe io no nanao velo rano tamin'ny fanjaitra dia ny rano a nanao fatitra tamin'ny zinga fa isika malagasy rehefa mihoana ny tena tsara dia mifanaiky fa hifampiarahaba dia manolotra ny araba sy ny firarintsoa ho anao mpiaino indrindra indrindra misaotranao makasitraka mbola mampiditra anay ao tokantrano amin'ny alalan'ny zohonjapeo izao dia ny firarintsoa avy amin'ilay nahary eny mba ho atosany aminao mandrakariva miarabanao ihany koa namanarilahy
dia faly manolotra ny araba ho anao mpiaino no sady manasanao hanjoi ny fandarana fanabiazana hatramin'ny farany miaraba ihany koa namana joelna antormisa eny ary ny fandarana fanabiazana tokoa no arahanao izao ka de meloa indrindra ny anolorana anao ny resadresaka izay efa nomanina ho anio de andeha alohana tanteraka vavaka isika miaraka amin'ny namana joelna antormisa
ry andriamanitra rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitro tsy hainay ny tsy saotra no mandrakariva satria mahatombola velonaina sy tafahoana izahay sy tipiaino izay manoloanana ity dia mbola ny fitahiana sy ny fiarovanao ka dia atolotra ianao ny saotra atolotra ianao ny tera ny fankalazana avo indrindra sy ny voninahitra misaotra indrindra satria menao aina sy fofinaina izahay ndre tsy famendrehanay jesosy malala dia inonay fa efa navelanao sahady satria efa maty isoloeloka anay ianao ka de meteza ikosika izany tsy famendrehanay izany raha anao zao fandaran'izao izahay dia ny fanainao masina any no hitaridalana anay ary ialoha lalana ihany koa andreo mpiaino izay meno ankehitriny ka samy afaka ny andray lesona sy isitona zavatra mahasoa ao anatin'izany fandaran'izany any na ireo mpiaino na izahay izay mpiandraikitra ny fandarana inonay ray malala fa fitiavana ianao ka zany vavaka izany dia hovalianao araka ny alehibe an'izany fitiavanao izany noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay amen
eny ary ny fandarana fanabiazana dia ny resantsika makasika ny atao hoe fanamafisam-pihavanana izay no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana teo aloana manajoelanto armisa ndeha ho tsy hahevintsika kely mipiaino aloha hoe ininavy moa zany a no resana ao anatin'izay fanamafisam-pihavanana izay teo ohatra ny firaisankina teo ny fifamangina
ny fifanampiana ny fifanotronana ihany koa namanarelahy
ia
ny fifankasitrahana
ia
ny fankasitrahana ihany koa tsy aivina fa na dia mitovy ary zany hoe fankasitrahana sy ny fifankasitrahana zany dia zavatra misy fomahasamihafa azy ihany a ny fanatanterahana azy.
Ia, dia nyresantsika ihany koa tao anatin'ny fandarana namana jelantormisa ny makasika ny fifanajana dia eo ihany koa ny fifankatiavana. Ia, efa nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha efa ela be ihany koa ary ireo fa ny fantaniana mipetraka izay nentintsika teto amin'ny fandarana dia manao hoe mbola azo tanterahana ve zany firaisakiny zany, mbola azo tanterahana ve zany hoe fifamanginy zany, mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, ny fanajana sy ny fifanajana, ary indrindra ny fifankatiavana.
Dia ndresaka ihany koa tsika namana rehilahy ny makasika ny hoe ny firaisakiny zany ve mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina, mbola hita eo anivon'ny fianakaviana, mbola hita eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ohatra. Dia ny fifamangina mbola misy ve zany indraindray mantsy namana rehilahy, na de hita sy fantatr' zao aza fa sahirana ilay ao amin'ny tokantranao anankiray fantatry ny fianakaviana dia akehitriny lasa tsy mifamangy, eny na de hatramin'ny fahoriana aza dia tsy de ahitana taratra firy intsony izany fifamangina zany, satria misy le hoe fivoarana sy mifandrosoana de na ifamangina zay atao hoe le voatsirambin'ny tanany hofoadrany masoany velona sy ny solotsingandany zay ampombana matina manarelahy dia alefa amin'ny mivola airtel mone sy orange mone, dikan'zany le fifamangina sy le fifandrotronana mihitsy no tsy misy sy tsy de hita taratra firy intsony ankehitriny, tsy hoe tsy misy fa miena miena mimiena
zany hoe hita ihany zany izy namana joelantormisa fa mahalana dia mahalana. De nametraka fantaniny sika teto amin'ny fandaharana nanao hoe inona moa zany any ny tena mety ho sakana zay tsy antanterahana an'ireo fanamafisam-pihavananireo.
De tamin'izay tokoa zay fantaniny zay hoe inona moa zany le sakana. Matetika namana relahy amintsika ilay sakana no ataontsika lehibebe kokoa noho le zavatra azo tanterahana, zany hoe le sakana ny zava-dehibe satria sahirana, satria lavitra, satria misy n'izao sy n'izao tany isa hoe daholo le izy. Fa rehefa jerendra le sakana de hoe ny fahasarota amin'ny fiainana, ny tsy fisin'ny fotoana, ny rotoroto-piainana, ny fiainana andavanandro-piainana ny olona tsirairay avy indrindra ny eny amin'ny tanàn-dehibe sy eny andreny vohitra dia voafehan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo daholo ankehitriny, zany hoe le fahasarotam-piainana mihitsy zany no lazaina fasakana. Fa le ezaka zay atao zay ioarana n'io sakana io matetika no mijanona eo amin'ilay sakana fotsiny ihany, any ka tsy tanteraka ilay fifanotronana, fifankatiavana sy ny fihavana, ary indrindraindrindra ilay fiheverana ny hafa mihitsy sy ilay hoe fireketam-po amin'ny hafa, ny fahazona ny hafa mihitsy zany namana rehilahy zay ilay sakana any ka tsy misy tsony ilay hoe tsongofo tena tsongofon'olona trano tsy misavatratra zay tsy maletika alofana tanakavitsy havanana zay didi marary sy le hoe miara-mitondra mavezatra, miara-mitsoroka, miara-mandray tanana sy ny sisa sy ny sisa. Dia io sakana io zany no everi mibesiny maro fa tena mahatonga an'izay hoe fihavanana sy fifankatiavan'izay a tsy de hita firintsony ankehitriny.
Ia, de eo de eo ihany koa namana joelantormisa zay tiana ny mampatsiah ho anao mpiaino ny tsy fahafantarana intsony a ilay soatoavina mahakasy, zany hoe ny fandalana ny fihavanana sy ny firaisankina mihitsy zany a no lasa natao tsinitsinina raha izay malaza azy sy no heverina ho tsy misy lanjany tsony mihitsy ankehitriny. Ia, inona ny antony mahatonga an'izay moa zany namana joely?
De ny antony mahatonga an'izay zaony raha ohatra ka ny fieritreretana an'izay de hoe nisy loa iray aman-dreny teoloha zay nahalala n'izany hoe sotoavina mahagasy ny gasy zany le fifanampiana, le hoe toy ny molobolany ka ray miodidina ihany, toy ny fandrindrano tsy misy ny avosiva, de le hoe le nylazaiko to hoe tranao tsy misavatra zay tsy maleky alovana. De nisy ray aman-dreny zany tsy nampita an'izay zavatra zay tsony, tsy nanana fotoana nampidy izany tamin'ireo taranaka mandimby, tsy nisy tsony le hoe
andeha ntsika ifandinika eny varapatana, le takariva moropatana, le fifametrahana afatra sy ny sisa sy ny sisa, le fanilo miampita zay apita amin'ireo taranaka faramandimby dia lasa tsy de nisy firintsony a ankehitriny. Noho izany a dia zay anisan'ny antony anankiraiky io tsy nahavitana sy tsy hahitana intsony zany hoe fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana zany. Dia manararoatra ihany koa moa zany le hoe vokatry ny fandrosoana sy ny fahatereny fotoana ao anatin'izay dia mijanona teo zany a ilay fihavanana sy ny firaisakina.
Izay rehetrarehetra izay namana joelylantoarimisa raha fitinina ny azo lazaina hoe petrakolana izay misy de nitondra vaaolana isika teto amin'ny fandaharana. Andeha ho tsy ahivina ihany ko ireo vaaolana re.
Ia, ny sosokevitra sy ny vaaolana zay ho arosontsika dia atao mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny azo tanterahana ary efa misy manatanteraka azo ko a ankehitriny. Dia ny resakantsika tamin'izay hoe misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy rehefa tonga ny farany herinandro na fitoam-pialatsasatry ny mpianatra ohatra dia mifanao fotoana izy a dia miara-mandeha mitsangatsangana, miara-mandeha miala voly, miara-mandeha mikarakara fety na fiaraha-mikorana kely tsotsotra, tsy de andaniana vola be fa atao tsotsotra le izy. Efa betsaka namana rila no manatanteraka zay satria vokatra le rotorotom-piainana dia manararoatra ny ovanim-potoana hoe fialantsasatra na farany herinandro na andro tsy fianaran'ny mpianatra io no manatanteraka zay fiaraha-mitsangatsangana sy fiaraha-miala voly izay ho fanamafisana lay fihavanana izay tsy de hita firintsony a ankehitriny.
Ia, eo ihany koa na manajoelantoarimisa ireo zanak'olom-pianada na ny zanak'olom-piralahy na ny zanak'olom-piravavy, zany hoe efa somary mivelabelatra kokoa zany, tsy voafehan'le hoe fianakaviana fotsiny fa somary mihitatra any amin'ny piraitam-po amin'ny ray aman-dreny. Ina no ataon'izy ireo? Mifamory izy a de mifampitoana mba manao fety tsotsotra tahaka n'le ataon'le fianakaviana teo ihany. Mety hoe fanamariana tsingeritaona nanterahana ohatra na koa hoe mety manao fety tsotsotra noho ny amin'ny fahafahana fanadinana zay natao sy ny sisa sy ny sisa. Ia,
ia, de hita amin'izay tokoa namana rehalahy hoe mifankafantatra. Ny teny frantsay moa zay milaza hoe cousin cousine, zao tsy na namana rehalahy. Ny cousin cousine ankehitriny a betsaka ny tsy mifankalala firintsony de lasa manino zay anao ny loza, lasa mifankaty any ny tena loza. Noho izany tsara mihitsy le sosokevitra ireo zanak'olom-piralahy sy mpianadasy mpiravavy ireo hoe mba mifankafantatra koa izy amin'izay fihavanana eo dia ho voasoroka ihany koa ilay loza ateriky ny fifanambadianany samympiavana. Fa etsy an-danin' izany dia misy ihany koa ny mpinamana, misy ny mpihavana, ny mpiara-miasa. De ny zavatra ataon'izy ireo indray namana rehalahy de zao, mifamory izy ireo de makany amin'ireny lefitra fanaovana karaoke ireny, de any zany izy miara-mirahira mametraka le fatoram-pihavanana zay tsy de fahita firintsony ankehitriny. De ny sasanyindray hoe alohany tranony anina indray e any ndray tsika mifamory de any ny mirahira, any miara-mikorana sy ny sisa sy ny sisa.
Ia, fa eo ihany koa ireo mpianakavy zay efa ela tsy ny ona no manao lanonana mba iona ny mpianakavy. Misy a mihitatra kely izy ity na manajoelanto ary misy a misy a ny tonga hatrany amin'ny hoe zafy ny piraitam-po, ny zanaky ny piraitam-po, ny zanaky ny zafy kely ny piraitam-po sy ny sisa sy ny sisa e. Ireny no natao zany a de mba hanamafisana ilay fihavanana ihany ko. Zay no vaaolana zay narosontsika teto amin'ny fandaharana zay antenaina fa tadidinao mpiaino tsara fa ankoatran'izay ve na manajoelantoarimisa mbola misy ve tsy voalazantsika teo a nefa misy mpanao mba hanamafisana ilay fihavanana sy ny fifankatiavana? Satria mantsy misy an'ilay teny gasy manao hoe ny lamba sy ny akanjo ny voahidy ao am-bata fa ny fihavanana kosa idio ao anaty. Ny fihavanana avelao aniry tahaka ny tsiriry ahitra, tsiriry vorona. Ia, inona moa zany ny tena tianambara mahakasika ny ireo oam-pitenenandreo na manajoelanto aramisa?
Ny tena tianambara zany amin'ireo oam-pitenenandreo na manarilahy de tsotra, marina farotoroto ny fiainana, marina fa miasarotra ihany ko ny fiainana, marina ihany ko fa tsy misy ny fotoana ahafahana mifamangy, ahafahana mifampitsidika, ary ahafahana mifamaly fity mba anamafisana ny fihavanana. Fa raha tiana ny anamafy zany fihavanana zany de tsara raha mba mitady fotoana iaonana, mitady fotoana ifanotronana, ifanolorana fity sy anamafisana zany fihavanana zany a ny mpianakavy sy ny fianakaviana isan'izany. Aoka tsy avelovoravan'ny elanelan-tany sy ny tsy fananana fotoana sy ny rotorotom-piainana izany fihavanana zany, fa aoka ho katsahana mandrakariva. Io fihavanana io namana rehilahy, rehefa tsy avelanao aniry io de maty, ary tsy vitany hoe eritsaina fotsiny fa mila ny fonao mihitsy ny mikatsaka tanteraka zany hoe fihavanana zany dia tanteraka ho azy zany. Ny tianambara ihany ko dia eo reo ray aman-dreny zay azo lazaina hoe zokul, de tsara raha mba mitady fotoana eo na mpianakavy izy ireo mba hifankafantarana sy hifankalalana, satria matetika de rehefa misy ny fahoriana ihany mandrakariva vo miaona ny fianakaviana, indraindray aza tsy miaona vokatry ny elanelan-tany sy ny vokatry ny fahasarotana eo amin'ny fiainana. Ko raha tsara dia mbola tsy misy ny fahoriana izay voatery eo amin'ny fianakaviana zany, dia atao izany fampionana zany, zany hoe ilay ray aman-dreny be raha mbola misy izany ray aman-dreny be sokolo zany no tsara mikarakarana zany fampionana zany. Tsara ihany ko raha mba ho fifaliana mandrakariva no iaonana sy ifankahitana sy ifankahalalana sy ifanotroana mpianakavy fa tsy ho amin'ny fahoriana mandrakariva.
Ia,
etsy an-tanin'izay ihany ko namana rehilahy dia efa mandrosa ny teknôlôjia sy ny fitaovan-tserasera isan-karazany ankehitriny. Indraindray misy mpiavana, eny mety hoe mpianadahy mihitsy aza no miaona amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny toy ny Facebook zany, toy ny internet isan-karazany, ny WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa, dia indraindray mifankahita izy ireny, kanefany mifankahita tsy mifandray tanana, tsy mifanakaiky mivadana, dia tsy afaka tena hoe mifanome fitiavana, mifanatritava zany e, fa tsy tena hoe mifankahita. Dia tsara zany mba ho karakaraina sy hoetreretina mandrakariva ny aona mpianakavy. Indraiky ko dia mba hisoroana ny loza mety tranga, dia tsara raha atao ny fionan'ny fianakaviana mba ho voasoroka ilay atao hoe mpianadasy mpianadasy anakolo mpianadasy anakolo mpiravavy mety fanambady, de mba hisoroana an'izay zany namana rehilahy dia hiangaviana entanina ireo olondehibe izay mananjanaka lasy vavy mba hiaona ampiona ny fianakaviana ray amanontolo hifankafantatra mba hisoroana ny loza zay mety hifanambadian'ireo zanaky ny piraitapo ireo.
Ia, antenaina sy inona fa tafita amintsika rehetra izany afatra sy sosokevitra izay nentina teto amin'ny fandarana fanabiazana izany. Tapitra ny fotoana fatsika mifampiresaka aloha na manajoelantormisa, ankasitrahana ianao a ny tondra izay vahaolana mahakasika ny fanamafisam-pihavanana izay, ary mankasitraka indrindra anao mpiaino nanjoy izao fandarana izao, mamome fotoananao ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mandrapitafato
veloma tompoko.
AWR telefony 034 06 787 62,
033 84 313 37.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manolotra ny arahaba ho anao tompoko, inkany ianao andray fitahiana be ary ho masin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Boaza amin'ny mahampanavitra azy, Boaza amin'ny mahampanavitra azy, io indray ny lohahevitra irantsika mandinika amin'izao fiarahantsika eto andro an'izao, mangataka aminao a andoereva avaka isika. Raha nizy any an-danitro misaotra anao fa tonga eto indray izahay ary ianao fonay resaka aminay. Mangataka izahay mba ao avelanao ny elokay ary kasihanao ny fonay mba hadio ary hahitanao tokoa izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. I Boaza amin'ny mahampanavitra azy. Nanjary tia ny rota fatratra I Boaza ary naniry ny ampakatra azy, saingy ny sakana iray tsy azo natao tsinotsinona. Nisy havana akaiky kokoa izay mananjo tamin'ny ravehivavy sy ny tany. Raha raisintsika ho tandindona maneho an'i Kristy I Boaza dia manampy antsika atakatra ny ampahany manandanja amin'ny ady lehibe ifanandrinan'Andriamanitra sy Satana izany a ity zavatra ity. Tiantsika Kristy saingy misy havana akaiky izay milaza fa azy isika. Iza izany? I Satana. Andeha isika amaky andalatsoratra masina dia ahitantsika hoe inona ireo fanambaran'ny Satana ilazany fa mananjo amin'ny taranak'olombelona izy. Vakitsika voalohany ny Joba toko voalohany dia ny fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Joba toko voalohany dia ny fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Ary tamin'iray andro no niavin'ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika an'i Joba mpanomboko vahianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Fa tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? No tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny? Fa ahinjiro nge ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao io masonao azy izy e? Vakitsika manaraka ny Matio toko faefatra andiny vavalo sy ny fasivy. Matio toko faefatra andiny vavalo sy ny fasivy aminaran'i Jesosy. Ary nydevolo nitondra azy indray nankany tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohako eto anatrehako ianao. Joda toko voalohany andiny fasivy. Joda toko voalohany andiny fasivy. Fa Mikaela arkanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy dia tsy sany teny ratsy ameloka azy fa hoy izy, hananatra anao anie Jehovah. Vakitsika farany ny Lioka toko faharoa amby roapolo andiny faharaika amby telopolo. Lioka toko faharoa amby roapolo andiny faharaika amby telopolo aminaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny fary. Rehefa tonga nanatrika ny filankevitry ny lanitra Satana dia nanambara tamin'Andriamanitra fa avy nizahazaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Joba toko voalohany dia nifahafito. Ary rehefa nanontany azy Andriamanitra raha toa hitany Joba ilay marina dia nambarany fa azy Joba fa tsy tena nametraka ny fony tamin'Andriamanitra tokoa. Izany hoe manara-dianao izy satria manisoa azy ianao. Atsaro ny fanaovan-tsoa aminy dia ho hitanao izay tena hiantaniany Joba. Ahitantsika firesahana fohy mikasika ny tantara iray fantatry ny Israely tsara ao amin'ny bokin'ny Joda. Natsangana tamin'ny maty Mosesy taoriana kelyny fotoana nandevenan'Andriamanitra azy. Araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra amby telopolo dia andiny fahenina. Deuteronomy toko faefatra amby telopolo andiny fahenina. Na dia tsy fantatsika aza ny tsipirian'ny momba izany dia ambarany lahatsoratra fa niady ny fatin'ny Mosesy Andriamanitra sy Satana. Ary midika izany fa nitaky ny fatin'ny Mosesy ihany koa Satana. Izao no anazavandra matoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina azy eo amin'ny bokyny Patriarika sy Mpaminany. Hoy izy, ary no nihitany fa vonanapaka ny fefy amin'ity tranomaizina mainty ity sy manantona ny fasana misy amin'ny Mosesy sy miaraka amin'ny andehanan'anjely mamirapiratra ilay andrinany fiainana dia taitra mafy izy isatana zany io ka niazakazaka niaro ny toe-panjakany. Lasa izy nanohitra mafy ny fanafiana ny tany izay lazainy fa azy. Niaraka tamin'ny anjely ratsiny. Nambarany fa babo ny Mosesy. Afa-tsy izany, ny tsy fitandremany didin'Andriamanitra sy ny nankany ho an'ny tenany voninahitra tokony ho an'i Jehovah dia manameloka azy mitovy amin'izay nandroana azy i Losifera avy tany an-danitra. Mazava loatra fa nolavin'i Kristy ny fitakian'i Satana ary natsangana tamin'ny maty i Mosesy. Azontsika vakiana izay voalaza amin'ny Matiotiko fa 7:13. Matiotiko fa 7:13. Dia iverina indray eo amin'ny tantaran'i Boaza sy i Ruta isika. Nankany amin'ny vavahady ny tanàna ny Betlehema i Boaza amin'ny Ruta 4:1 ka hatramin'ny 4:10. Toerana izay nahaterahan'i Kristy teto amin'ity tanintsika ity amin'ny mahavitra azy. Nivory teo ireo olona ary nisy ny fifanakalozana kapa tamin'ny farany. Io fifanakalozana kapa io dia tandindon'ny mahatompo ny tany azy. Teo ambavadin'ny tanàna no nitsarana ny toetsavatra samihafa izay tandindon'ny fitsarana hito amin'ny Daniela 7:13, 7:20, 20:20, 21:20, 7:20. Inona no lesona iray manandanja mikasika ny fitsarana aseho antsika eto? Ny fanomezana rariny ny olo-masin'ny avo indrindra dia noho ny nandoavan'i Kristy ny sandany izany ho antsika tahaka izay nataony Boaza ho an'ilay nampakariny. Hiatrika fitsarana ianao, hiatrika fitsarana isika tsirairay avy. Inona no rariny omena antsika? Tokana ihany ny onitra nalohan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Raha iso izy anio tompo sy mpamonjy ianao, raha efa nandray azy kosa ianao dia avozy indray ny fanekena. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitro, misaotra no nisandambony nalohanao tamin'ny alalan'i Jesosy mba hamonjenanay. Manaiky sy mandray anao tompo sy mpamonjy anay izahay Jesosy. Ekeo feno ny hatsaranao izany fanekena izany satria olombelona izahay. Mety misy antony tsy araka ny sitraponao manosika anay ianao an'izany. Mety ho tahotra fotsiny ihany fa tsy fitiavana. Feno izany mba azonay sitraka eo mason'ny ray mba ho ekena ny fanoloran-tenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 7:20 finaritra ho anao ny AWR.